Ассалаумағалейкум айхай ағам, арлағайын. Мен ұзақ сәлемдесіп зарламайын. Кітаптағы сұлу сөзді теріп алып, керемет ағымын деп алдамайын. Бісмілла деп додаға кіргенім де, қолдаған шабысымды Алла дәйім. Домбырам қос шекті қолғалайын, қолғалып домбырамды толғанайын. Көрерменнің күткені де сол емес пе, жолға түскен жорғадай жорғалайын, айхай ағам. Ай, ай, ай. Мен де бір кіші қажы енді болдым, мұныма шүкіршілік деп жүрермін. Қайреке Алла разы болсын сізге, демеуші болып бізге қолды бердің. Талайлар армандаған қолы жетпей, Мекке мен Мединедей төрді көрдім. Жаны қалмай жаратқанға жалбарынған, жүзінен нұр төгілген елді көрдім. Бұрын соңды шетелге көп барсам да, осы бір сапарымды оңды көрдім. Құнанбайдың мешітін көрмесем де, көңілді қуандарлық белгі көрдім. Қазақтың керегіне жарар деген, сатып алды сатып алған жерді көрдім, айхай ағау. Ай, ай. Ассалаумағалейкум мұхтар ақын, алашқа азаматсыз шыққан атын. Арғымақ ақындардың біреуі едің, аунап кеткен жеріне түк қалатын. Екеуміз сөз айтайық жұртқа жақын, бәді көлең сапырмай бұтқа жақын. Аузымыздан төгілген адал өлең, абыройды тапталудан құтқаратын. Аман ба сіз туылған сырдың елі, сыр елі оңтүстіктің кіндігі еді. Сіздегі ойлы өлеңге бір тербелсін, осынау көрерменнің шын жүрегі. Сіз деп сөйлеп отырсам сезіктен бе, үлкендерден үйренген үлгім еді. Сізге қатты сөйлесем мүмкін біреу сақал сыйламайды деп дүрлігеді. Менімен түйдей құрдас болғаның мен оны бүгін кім тексеріп үлгіреді. Мысалы анау Аяз атаның да жасы нешеде екенін кім біледі, айхай ағау. Ай, мұхтар ақын келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр. Аламанға келген соң айбатыңды берік қыл. Түлкі жүйрік болғанмен ашарлы болар қыраннан. Қыран биік ұшқанмен құтылмас жерге құлаудан. Таулар биік болғанмен асалмаған мұнардан. Ал бердім сізге кезекті, шығарсы жұртты құмардан. Қызыл тілім қылыштай талай жерде сыналған. Екеумізге бұл күні шар бола көрсін бір аллама.
Ауыр инат бет аузыңыз жүндейді ғой, ақылды адам мұндайға күлмейді ғой. Кіші қажы болғанын өзі де айтты, сүннет түсінбесе бір мейлі ғой. Әй бірақ құрдасым деп қалжыңдасаң, ешкімге безуіңді тілмейді ғой. Сақалым салалаған Дед Мороздың бұл бала нақты жасын білмейді ғой. Оның да біз қатарлы жігіт шығар, түн баласы кірпігін ілмейді ғой. Аяз ата айтарлық кәрі болса, жанына жас қыз ертіп жүрмейді ғой. Ай, бісмілла деп кіргесін ақ ордаңа, тәуекел деп тұлпарды салам жолға. Қызылорда мекенінен келіп тұрған қылышпын суырылған жалаңдауға. Ассалаумағалейкум сәлем бердім айтыс деп аңқылдаған адалдарға. Жер сілкініп қалар деп түніменен көзін ашып ұйықтаған адамдарға. Сөзінің шыққан менен майы бетке, жең алмаған Балғынбек айы бетте. Атын айтсаң құлағы көрінетін зайтыптың белгілі жайы көпке. Тарлан бозды артына тастап кетсе, артпаңдар Қызылорданың тайын өкпе. Осы айтыстың оқтаулы мылтығы деп, Ринаттың шалқақтаған айы көпте. Оқтаулы мылтығыңды жүрсін аға, оқтаумен ұрып алсам айып етпе ай. Е Алла мейірімді, рахымды, адал қыл алға қойған мұратымды. Әй бірақ сеніменен айтсам деп талайдың танауынан су атылды. Әсіресе әдет қылдың Қызылордалық ақындарды тұғырдан құлатуды. Әбілқайыр ағамды жеңіп кетіп, аңыз қылып алып ең тірі атыңды. Кенжебай Нұрдәулетті тақымдадың, көрсетіп асқан айла қуатыңды. Бұларға не болды деп өзім келдім, қылыштай қайрап қызыл мына тілді. Тәуекел белбеу кетсе белім кетпес, мықты болсаң ғанекей мін атыңды. Бізде де қанша мәйір қалжа жеген шетінен кіл ажарлы кіл ақылды. Соның бірі тумауы мүмкін емес, зайтыпты жеңетін бір ақынды.
Қараңдар құрдасымның кеугілуін, салқындығын таныттау көңілінің. Сені жеңер бір ақын туады деп, қай жаққа шақырады мені бүгін. Бар мақсатың бізді ғана жеңу болса, жолы қиын емес қой тегі мұның. Сен ойлайтын шығарсың Ринатты, дұшпаны деп Қызылорда өңірінің. Төртеуін түгенделмей жатқан кезде, мыналарда қоймада өлінуін. Одан менің қазынам тоналмайды, одан менің бар байлығым жоғалмайды. Иман жүсіп атам құсап айтар болсам, сусы жерге ауылым қоналмайды. Қазақтың жүз қатыны ұл тапса да, бәрібір Ринаттай бола алмайды. Ай, 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 ай. Емес қой досым, менен сертің бөлек, сенің айтқан сөзіңнен серпілген ек. Аяз ата еместің көрініп тұр, қасыңда қыз түгілі кемпір де жоқ. Бүгінде жұрт сауы кесілуде, көрермен мерейіңді өсіруде. Ақынның бір айтыста айтқан сөзін, болама естен оңай өшіруге. Былтыр Астанада үлкен айтыс өтіп, бас жүлде алдың жюридің шешімінде. Оған себеп сол айтыстан үш күн бұрын Қошқардай ұл тербелді бесігіңде. Сүйіншіге Жандарбек жолын беріп, сен оның қоймақ болдың есімінде. Бірақ сол бір уәденде тұра алмадың, болама осыншама есіруге. Аузында Алла, бетінде сақалы бар адамды өтірік айтады осы күнде. Мұхтаржан, шынынды айтшы, сен сол үшін қанша нәпіл оқыдың кешірімге. Айқай,
ау, Жандарбек, қоймадың деп бір балаңды шығардың сахнада шырғалаңда. Перзентімнің есімі Абдуалим, Алла ғой егеретін бұл ғаламды. Атанам мен достарым қойғаннан соң жөн көрмедім оларды тыңдамауды. Әйелім бір баламен бітелген жоқ, әлі де жалғастырар үңгәлерді. Олардың біреуімен реттейміз ақыры бастағасын бұл ғадамды. Осылай қаузай берсең ой табылар, әр сөзіңде сайтанның айтағы бар. Біреудің сәбиіне шұқшиясың, қалай одан көңіліңде жай табылар. Өзінің есімдерін ала алмаған қазақтың қанша қала байтағы бар. Мысалы Петропавл, Павлодар, солтүстік дегендердің сойқаны бар. Өзің шыққан Өскемен, Семейде бар. Ринат ақынсың ғой, айтары бар. Балаларды қайтесің, мықты болсаң, қалалардың есімін қайтарып алайын. сондықтан бұл мәселе ойымда тұр, айтайын тәуелсіздік тойында тіл. Жандарбек атақты адам дегенменен әр жағымда парасат пайымда тұр. Мұқты адамдар аттарын сәбиге емес бүгінде арақтарға қойып жатыр. Аттанады қазақтың тосын олар, алдынан аңқау қазақ тосып алар. Бибігүл деген винон ішкен кезде әр қазақ әншілігін есіне алар. Әл-Фараби әйгілі ғалым емес, әшейін бөтелгенің босы болар. Домбыра деген арақ көрген кезде арқаңызды аяздай осып алар. Асанәлі дегенде ішімдік бар, ішкен жанның көңілінің қошы болар. Асекеңде араққа атын берсе, атаманның ақыры осы болар. Қолына қос шекті аттақтайды, айт істесе жүрегің аттақтайды. Соңғы кезде кеттің ғой, азып тозып жүрсің бе жүрегіңе сақтап қайға. Әй бірақта бұл ринат сері жігіт, ит жүгіртіп құшырып атпаптайды. Бір жағынан ел арнада журналист қой, режиссер төбесінен тоқпақтайды. Бір жағынан әндерге сөзін жасса, от қыздардың ерін шоққаптайды. Қайтсем де жұлдыз болып кетемін деп, байқаймын балғын жаның баптатпайды. Атақтанқты аурудың бір түрі ғой, бір меңдесе орныңда тоқтатпайды. Арық болар түйені осылайша, шабынан шайтан түртіп, оттатпайды.
Осылай жақсы айтысқан кезімізде, аяғасы не боқпалды өзіңізге. Шабынан шайтан түртті деп айтас, сенейін бе, сенбейін бе сөзіңізге. Шайтанды тегесектер көрушеді сіздің қалай түсіп жүр ол көзіңізге. Мен сенің бұл ойыңнан күдіктенем, аяқ асты шығады ау бүлік деген. Егерде жет өнердің басын шалсам, сегіз қырлы болу керек жігіт деген. Өзі ақын, өзі басшы, өзі спортшы. Елбасымыз сан өнерді жілік деген. Болмасаң да ұқсап бақ деген дейін, сол сіз салғам жолмен жүріп келем айқай аға. Жарайды қалжыңдастық бір әзірақ, кетпейік ел сөзінен сірә жырақ. Төртеу түгел болмаса қазағымның, көңілі шыны менен құлазымақ. Елеулі ой айталсаң елейді көп, бізді жұрт батырына теңейді бек. Мына жұртта үмітпенен қарап отыр, енді кіші қажылар не дейді деп. Болғанда иманлық мет арырысым, ринаттың көре қоймас жанығысым. Менің бірақ дін жағынан білімім аз, ақиқатты тұрған мен танып ішім. Сондықтан мен уағыз айта алмаймын, сауат керек сара жол табу үшін. Өтірік әңгіме ғып не қылайын, қайрат сатып алдыға жағу үшін. Одан да шындығымды айтпаймын ба көрермен, күмән болмай нану үшін. Өлтірсе де ақиқаттай демеп беді, Алланың ризалығын алу үшін айқай ай, ай. Біздің заман қай заман, қақпан заман, сол қақпан қазағымды қапқан заман. Қажысы таяқ ұстап талға шығып, мир тұрутмай деп жазу жазып аттандаған. Кредитпен өмір сүріп қазақ біткен, қарызға белшесінен батқан заман. Адеп аузын ашатын адам болса, өзін өзі екі-үш рет атқан заман. Атадан мирас болған байтақ жерді, оңды-солды ойланбай сатқан заман. Есесіне айтысты ойыншық қылып, бірде ашып ал, бірде жапқан заман. Елімді тонап қашқан адамдарды үкімет өтірік таба алмай жатқан заман. Атаның қайда барып шөгеді екен, шындықтың шар айнасын шаққан заман. Айқай ай, ай, ай. төртеуде өзегім лаулап өртенді қоғамның көріп келбетін жүрегіме шер толды айтам деп соны тасынам тасынып барып басылам қай заман сәби шындықтың сипап егіп басынан төртеуде түгел айтайын құлақ сал халқым осыған біріншісі тіл болар екіншісі дін болар үшіншісі дәстүрім төртіншісі мемлекет осы айтқан сөзім шын болар тілімнің жайы белгілі орыс тілінен аспаған қаншама үкімет келсе де оған үлес қоспаған дінімнің жайы белгілі кришнаит иегова ластаған дәстүрімде тоз-тоз боп елеусіз бүгін бос қалған мемлекет жайын айтсаңыз ол ұзақ әңгіме астаған айы ал мұхтар саған айтайын жанымның сырын әуелі менің қазақстаным сол жағымпаздықтың әлемі сол ауруға шалдықты қазақ сеніммен қараған қаншама ерлер кәделі осы бір айтқан мысалым сөзімнің болса дәлелі әбіштей ағам бар еді бәйтерегімдей мәуелі жүрегіне қазақтың сәуле шашқан шам еді өзгертіп кіл күйім бұл жағдайға түсті қиын бір ел сөзін айтар аузымен патшаның қолын сүйіп жүр құл мұхаммед ағам бар еді қайыспас қара нар еді елім деп сөзді айтқанда оған да алла жар еді астанаға барғанда айтысты халық сағынып жаңа өнер табылып көрерменмен ұрысты білмеймін кімге жағынып ал халқым өзің байқағын қылығы кімнің әдемі бізді осылай сөйлеткен жағымпаздықтың зар еді вай айналайын мұхтаржан куәгер болдың сөзіме кезекті күтіп отырсың шабытың енді сезіле мен үшеуді айттым ғой төртіншісі дін болар қалдырдым оны өзіңе байы
жаныңа байыз таппай жас қоғамда жаудай тиіп отырсың қасқаларға қазы аузымыз аққа тие бастағанда мұрнымыздан қан саулай бастағанда әр адам өзін өзін түзете алса түсіреді иса ислами қасқа жолға әрбір адам өз үшін жауап берер осындай жаңалық қой ашқан алла ең бастысы бірлігің берік болса тірлігің айналады тас қамалға ішімізден егер де ірей берсек ұпай жинап береміз басқаларға қайырхан шағатайдан жеңілер ме қарашоқы есігін ашпағанда ринатты айтамыз ғой серіміз деп сахнаға шыққанда серік іздеп жөн жосықтың реті осы екен деп билікті бос сынайтын жөніміз жоқ бірақ та айтар жерде айтқан дұрыс кетпесін ішімізде кегіміз көп алаштың алқаласа дүйім елі бір жағдай мазалайды жиі мені бұл күнде бәзбіреулер сақал көрсе қарашаның бұлтындай түйіледі орамал таға қалса ата анасы қапасқа кіретіндей күйінеді тамырында нәрі бар ағаш гүлдеп иманы бар қыз ғана киінеді дәні толық бидайдың мысалындай ақылды бас аллаға иіледі осыны көре алмаған дұшпандардың бір сыртымыздан іштері күйінеді жаппай бізді террорист вахабист қып жұдырық жеңішінен түйіледі танауы сасық бұқағай кезде де таза суға мұрынын сүйреді ай жер жер сілкінді ғой сірі қатты. Күні қаптап кетіп бет бұлалапты. Алланың олда болса ескертуі. Қуа берме ағайын қуарақты. Ақыр заман 2012-де болат деп қорқытып жүр жырағатты. Әлде кімнің сенбестен киносына пайғамбардан тыңдай құлағатты. Ақырет ол Алланың сыры деген ашар болсақ тарихи мұрағатты. Киаметтің анығын ешкім білмейді, қай жермен ашса да құмалақтай. Ринатау ақиқат ашшы келет, ар деген бұлғанбаған ақшы берек. Сайлауды аман есен өткіздің бе, патшаның бір жағынан жақсы демеп. Ел арнадан сайлауға ел шақырып, ел басына бердің ғой жақсы көмек. Сіз болып, біз болып бітірдік ау, алынды алда тұрған басты бөгет. Әйтеуір қан шығармай, дау шығармай, өзіміз әр жағдайға шап шыған ек. Келер сайлау демес бізге дәл осындай, келер ұрпақ тойлайтын басшы керек ай.
Баспадым жардың шетін құлайма де, ішпедім арықтан су алайма деп. Қорқамын келе жатқан сайлаулардан, біреулер дауысымды сұрайма деп. Қани бұл бол, жамбыл дүлдір, өтік беттау, сайлау құрғыр аға барман. Дүние жалған, сайлау ләйлем, сайлау ләйлем. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, меліс экология деп айқайлайды. Жүрген соң еңбектерін күнде көріп, тұғыры елбасының шайқалмайды. Атыңды байлармысың белдігіңмен, өмірде оңалмассың мендігіңмен. Сыймаса шаханып пен тоқтар ағам, не пайда парламенттің кеңдігінен. Бірін құлғын, бірін дүндір, өтік беттау, сайлау құрғыр аға барман. Бітіп қалған әләуләйлем, халәуләйлем.
Ринат уақытпен санасайық, арттағы ақындарға қарасайық. Жүкеңнің ол негізге тірлік емес, екеуміз өйтіп жарасайық. Ұяласын талайтын ит емес біз, ұятты құшақтас парасайық, айқай ақыл.
Ой, рахмет.